Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: локалните избори распишани, измените на изборниот законник ќе почекат пратениците да се вратат од одмор. Реагирали државата навремено во кризни ситуации? За сега нема мерки за новиот бран на COVID-19. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Собранијето Талат Џафери ги распиша локалните избори што треба да се одржат на 17 октомври. Во меѓувреме, пратениците се на одмор, а меѓу законите кои останаа се испорните измени на изборниот законник. Измените предвидуваат драстично зголемување на потребните подписи за некој да се кандидира како независен кандидат. Деталите ги пренесува Фросина Димеска.
Неизвестна е судбината на измените на изборниот законник кои предизвикаа низа реакција од обштествени политички фактори, најмногу поради прагот од 2% од гласачите во обштинскиот избирачки список за независните кандидати. Според тие предложени измени за некој независен кандидат да може да влезе во изборната трка на локално ниво, ке требаше да собере 2% од гласачите, што во некои средини значи сериозно зголемување на бројката. Па така, на пример, за Скопје сегашните 1000 потребни подписи би пораснале на над 9000. Председател Стево Пендаровски, невладени организации и граѓански иницијативи се спротивставија на ваквиот предлог, пошто ретарираше и премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Нивни партиски представници заедно со пратеници од ДУИ и од Алијансата за албанците ги поднеса измените на законот во собранието, а учествуваа во нивното договарање. Изворед водачкото мнозинство и од собраниската опозиција сепак сега велат дека се уште постои можност да се донесат некакви измени на изборниот закон од кога ќе се вратат од одмор. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски е децидно против промената на изборниот законник на кратко време пред избори, па дури и на распишани.
Апсолутно сум уверен дека без разлика какви ќе се измените, сепак тоа се измени на изборниот законник, ќе биде забележано како негативно во делот од извештајот од конечниот извештај на наблюдувачите на опција од ИКР. Ден рок кој е бака прифатлив би бил 6 месеци минимум.
Вели Новаковски. Од водачкото мнозинство пак велат дека евентуалните измени нема да ги менувале правилата на игра во услови на распишани локални избори. Како пример што нема да се менува, ги споменуваат полуотворените листи на кои за некој да биде избран се предвидуваше да треба да има 3% од запишаните избирачи. Но истите избори оттаму остават можност за промена на прагот за независните кандидати на 1%, како што најави Заев. Ново веќе реагира од граѓанската иницијатива Зелен Хуман Град, забележувајќи дека сепак и тоа значи зголемување на прагот од 1000 подписи сега на околу 5000, колку што би биле 1% од гласачите во Скопје. Истите извори од водачкото мнозинство пак нагласува дека за други општини прагот од 1% би значил намалување на потребните подписи. Во сегашниот закон прагот е поопшт, па така, например, за општини до 10.000 жители потребни се 100 подписи, а прагот од 1% од запишани во избирачкиот список би значил дека во некои општини, како например во Вевчани, би биле потребни 20 подписи.
Не би требало да се менува цензусот на вака избржан начин, бидејќи ќе се прати погрешна порака, бидејќи сите европски наблюдувачи, експерти и кои ја познаваат изборната материја, ќе нема да сватат зашто се прават тие измени.
Вели Новаковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пожарите кои со денови беснеат низ државата ги отворија прашањата дали државата навремено реагира во кризни ситуации, кои институции се надлежни, но и какви се капацитетите во човечки и материјални ресурси за соодветно действување во спречување на катастрофи. Повеќе од Владимир Калински на оваа тема.
Една од главните институции која според законот и меѓународните прописи има обврска да спречува пожари и други ризици во шумите е јавното предпријатие Национални шуми. Освен гаснењето, шумарите треба превентивно да патролираат низ шумите и со механизација да прават заштитни појаси за при евентуален пожар да биде спречено проширување на огнот од едно место на друго. Македонија деновиве се бори со десетици пожари, но колку јавното предпријатие Национални шуми може соодветно да реагира во ситуација кога според податоците на институцијата таа поседува само една цистерна и 18 други помали возила со вградени пумпи, а истовремено во предпријатието има недоволен број на шумари кои што треба да работат на терен.
Шумочувари ни недостасуваат, реално имаме потреба од уште повеќе, бидејќи законски сме обврзани секоја шумско-стопанска единица да има по еден шумочувар, но друг проблем тоа што оваа гранка станува се помалку популярна и се помалку има луѓе кои што се насраќаат да работат во оваа област.
Вели за Радио Слободна Европа директорката на јавното предпријатие Национални шуми Јулијана Николова. И покрај недостатокот на ресурси, Николова вели дека институцијата и шумарите навремено реагираат во гаснењето на пожарите кои деновиве горат на десетици локации низ земјава во услови на високи температури. Помош против пожарите пристигнува од повеќе служби и институции во земјава и одстранство. Директорите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување велат дека реагираат брзо, но и овој пат е посочено на слабостите на системот и на потребните реформи, но и дека институцијата Национални шуми е првата во ланецот која треба да реагира во случај на пожари.
Нашите подружници и луѓето кои што се таму вработени, кои што се дел од тие оперативни планови, веднаш излегуваат на лице место, бидејќи има договорени мобилни екипи и кеја веднаш учествуваат во локализирање и гасење.
Новинарот истражувач Александар Писарев од Форум Центарот за стратегиски истражувања, кој долго време ја истражува оваа област, вели дека приоритетна обврска на Национални шуми е заштитата на шумите од секаков вид на опасности.
И оно што може најмногу загрижувачко, барем тоа го покажа истражување кој што ја го правев, а тоа е недоволен број на шумари во одредени шумски единици во Македонија. Да речеме, ако треба според законот и според површината со која управува и менаджира одредена секција, да има, да речеме, 18 шумари, она има 5 или има 8 и така натаму.
Вели Писарев, тој додава дека јавното предпријатие Национални шуми не е доволно ангажирано ниту да набави мали теренски возила со кои шумарите постојано треба да патролираат низ шумите. Од пожарите кои неколку дена беснеат во Македонија, во моментов подраматично е во Делчевско-Пекшевскиот регион.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Трицифрените бројки на ново заразени од COVID-19 повторно се наше секојдневни, но рестриктивни мерки за сега нема. Ке имало доколку продолжи да се зголемува бројот на заразени, велат од Министерството за здравство. Имунологот доктор Никола Пановски вели дека досега требало да има мерки, оти кои ќе се воведат ќе бидат задоцнети. Марија Митевска.
Бројката на ново заразени со COVID-19 во последните денови постојано расте. Најмногу случаи има во Тетово, потоа во Скопје, а заедно тие сочинуваат половина од регистрираните заболени. Вкупната бројка на активни случаи на ниво на државата до денеска е 995. Од Министерството за здравство вела дека засега не планираат воведување на никакви рестриктивни мерки. Засилување на мерките на територијата на целата држава ќе бидат имплементирани доколку продолжи да се големува бројот на ново заразени граѓани од коронавирусот. Според последните најави, истите ќе се однесуваат на невакцинираните граѓани со цел заштита на целокупното население и на тамошно ширење на вирусот. Во која форма ќе бидат истите, јавноста ќе биде навремено информирана, наведуваат од Министерството за здравство. Министерот за здравство Венко Филипче неодамна изјави дека очигледно ти нема да запре трендот на појава на нови соеви на вирусот и многу веројатно е дека Делта сојот нема да биде последниот. Според него едно од можните сценарија да има препорака за трета доза на вакцини. Тој речи дека се размислува за рестрикции во есенските месеци по примерот на некои други земји во делот на ограничување на влезот во затворени простории, односно се бара задолжителна потврда за вакцинација. Микробиологот професорот Никола Пановски вели дека реалните бројки се поголеми и има сигурно на 1000 позитивни.
Тоа се луѓе што треба се вратат дома од Тетово, од билена свадба и се гледа дека се позитивни. Значи, ова е само еден дел позитивните, така да бројот ќе расте. Зависи колку ќе се тестираат тие, бидејќи сега се тестираат луѓе заради патување, не зашто се со симптоми. Ретко кој од младите настинати ќе се тестира. Има и вакцинирани што имаат слични симптоми на настинка, полесни, така да не знаеме точно колку е бројот. Мерки нема никакви, сем маска која негде се почитува, негде во некој градови воопшто не, во затворен простор, други мерки не постојат. Така да сега е доцна за мерки, мерките се носат, секога немаше случај.
Професор Дејан Трајковски, кој постојано објавува анализи на Facebook за ситуацијата со COVID-19, денес објави дека овој бран заради високиот репродукциски број ќе биде стрм, висок и тесен, пократко траен, слично како во Велика Британија. За жал, стапката на леталитет не е ниска ако судиме според Скопје и Тетово, па можно е да има повторно гужви во болниците и многу смртни случаи, но сето тоа да трае пократко време. Во секој случај во предстојниот бран морталитетот нема да биде низок како во Велика Британија заради многу помалиот офат со вакцинација, кај нас, пишува Трајковски. Раководителката на епидемиолошката служба при Тетовскиот центар за јавно здравје доктор Сузана Субашич вчера изјави дека за само еден месец од регион со спорадични случаи ово е во фаза на широко распространета трансмисија на COVID-19. Според неа, ако населението не се вакцинира и ако не ги почитува мерките, препораките и протоколите, состојбата може уште повеќе да се влошува. Високата бројка во градот Тетово се должи како резултат на тоа што ние имаме многу лица дојдени од западните земји кои после престојот во државата се тестираат за да можат да заминат во земјите каде што работат. Голем дел од нив се млади лица и се асимптоматски, но сепак инфицирани од COVID-19, рече доктор Субашич.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пожари во земјава и на Балканот, човечка солидарност, нагло зголемување на новозаразените со COVID-19. Ова се темите што доминираат во домашните печатени и електронски медиуми. Прегледот на тоа што пишувале медиумите го направи Горица Попова.
Ангажирани сите ресурси и капацитети за справување со пожарите. Состојбата постојано се менува, додека некои се локализираат или целосно се ставаат под контрола, други избувнуваат поради високите температури и силниот ветер, пишува Независен, правејќи преглед врз основа на најновите податоци од Центарот за управување со кризи. Независен информира и дека СВР Битола привело едно лице од лева река Ресенско, за кое постои сомневање дека го предизвикало пожарот во селото. Нова Македонија наслови, Европската Унија испраќа помош за гаснење на пожарите во Македонија и во Грција, најави Јанес Ленарчич, шеф на Европската комисија за управување со кризи. Вечер наслови, словенечките пожарникари распоредени во Берово, а Нова Македонија пишува дека во тој крај се распоредени и бугарски пожарникари. Република и Курир МК, како и другите портали, објавуваат. Првата група од конвојот пристигна, Австрија испрати 136 лица и 40 возила да ја помогнат на Македонија во борбата со пожарите, објави Центарот за кризи. Вечер Курир МК и Република ја објавуваат објавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на Фейсбук. Неспособноста на власта не чини премногу, граѓаните оставени без помош. Спасете ја Македонија, одете си, истите портали, очигледно со архивска фотографија од пред некоја година на премиерот Заев како плива во море или во езеро, го објавува сообщението на ВМРО-ДПМНЕ. Заев и министрите на плажа, а народот сам се бори против пожарите. Вечер го објавува и сообщението на опозицијската партија со слична содржина. Неспособноста на власта во справување со пожарите загрозува имоти и животи. Слободен печат наслови, огнената стихија го проголта регионот, а Нова Македонија пишува, Балканот под огнена опсада која на површина ја исфрли слабоста на системите за заштита од елементарни непогоди. Вчерашната бројка на ново заразени од ковидот е 229 лица и 4 смртни случаи, објави Нова Македонија и речи си сите печатени електронски медиуми. Независени Република сумираат 955 ковид случаи и 560 од нив се во Тетово и Скопје. Нова Македонија забележува регионот зафатен од четвртиот бран на COVID-19.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.